Дүртінсі. Бір ат ойланып ұлтырғас, Султан яңынан хөйләп алып кетті. Біздің ауыл Иділ ярында. Оның арғы яқ яры тау-таш. Тауға асылынған зор таштар, әгәр дә ер аҙ ғына икенсе ҡабырғаһына әйләнергә теләп һелкенһә, шунда уҡ һыуға тәгәрәп төшөр ҙә, көслө бер тулҡын яһап, һәр кемде ҡурҡытып, иманын уҡытыр ине. Ә беҙҙең ауыл инде шул тауға ҡаршы яҙа. Күңелле урын тиҙәр, ләкин минең өсөн күңелле түгел. Минең атай ҙа, әсәй ҙә һағынғандар. Шуның өсөн мин ҡайтҡан көндәрҙе минең менән үткәрергә теләйҙәр ине. Ләкин һөйләшергә теләмәгәнлегемде белгәс, «Һиңә ни булды?» тип һорайҙар ине. Мин уларға былай тип яуап бирҙем. «Миңә нимә булғанын үҙем дә белмәйем. Бары һеҙҙең Аллағыҙ ғына белһә белер», тим. «Һин нимә һөйләйһең?» тип ғәжәпләнде улар. «Минең атайҙы һинең күргәнең бармы, Шәмси?» Ул таҙа кәүҙәле, оҙон буйлы кеше. Уның биттәре тулы, һаҡал-мыйыҡтары ла бик ҡуйы ине. Атай быға ҡәҙәр миңә билдәле булыуынса йыуаш ине. Әсәйем иһә шундай. Алдыңда һине тәмле тел менән һыйпай, ә һин юҡта уның һөйләгән һүҙҙәре бөтөнләй башҡа, ағыуҙан асыраҡ. Һәр бер ялған, һәр бер йөҙ боҙоу унда ине. Атайҙың эше иртән иртәнге намаҙға тороу. Теҙенә етеп торған аҡ күлдәк өҫтөнән камзулды кейеү, аяғындағы ситеген рәтләү, ҡара бәрхәт түбәтәйен ҡулына алып, өс мәртебә туҙанын өргәндән һуң башына кейеү. Намаҙ, ашау, ашҡа йөрөү. Көндөҙ әсәйгә боролоп. Ҡатын, баҡыр ҡомғанда һыу бармы икән? Тип билдәле юлға китә. Унан ҡайтышлай, кәртәләге сәллә башлы үләндәр өҫтөнә бөгөлөп, сүгәләп ултырып, ике терһәгенә сәйеңдәрен һыҙғанып, йыуына башлай. Ауыҙына бер нисә тапҡыр һыу ала ла, башын артҡа ташлап, ауыҙындағы һыуын тамаҡ төбөндә шыҡырҙата. Шунан һуң уның янына ҡаҙ бәпкәләре киләләр ҙә, ҡарт йыуынғанда түгелгән һыуҙы үлән араһына баштарын ҡаҙап эсәләр. Һуңынан, атай шикеле баштарын юғары күтәреп, һыуҙы кәйефләнеп йоталар. Атай янындағы бәпкәләргә күңелле генә ҡарап тора ла, балалар тауышы менән: «Эсегеҙ, эс, Алланың мәхлүктәре», тип ҡуя. Ә бәпкәләр, дөрөҫ хәҙрәт эсәбеҙ, тигән шикелле, ауыҙҙарына һыу алалар ҙа тағы баштарын юғары күтәреп һелкетәләр. Ә инде әсәйҙең эше ғәйбәт һатыу. Кемдең ҡатыны ниндәй күҙле, ниндәй холоҡло, кем үҙен нисек тота? Уныңса, уның йорт эштәрен эшләшкән һәр бер ҡатын, һәр бер ҡыҙ изге, ә эшләмәгәндәре яуыздар. Ҡышҡы эше мал өйөнә танауҙарын тартҡылап торған малайҙарҙы, һәләмә кейемле ҡыҙҙарҙы йыуып уҡытыу. Уның уҡытыуын Алла белһен инде, ул үҙе наҙан. Атай ҡомған һорағанды әсәй яғымлы яуап ҡайтара: «Ҡарт, бына ҡомған һыуы йылы, май кеүек». Атай сығып киткәс, ниндәйҙер асыуҙан ҡырҡҡа бөгөрләнә. «Ҡарт дөйә, ҡарт ишәк, үҙен-үҙе лә ҡарай алмай», ти. «Нисек итәһең бит? Улар шундай кешеләр булһалар ҙа, миңә ата менән әсә була алғандар. Һәр эштә уларға кәңәш итергә кәрәк», тип уйлайым. Шуға күрә лә үҙемдең Нюраға өйләнергә теләгәнемде белдерергә булдым.